Arratsaldeon, gaur ere hemen gaude, hau da irratia.com. Entzule batzuei esaie ondo geratu, ondo argitu zertan ari garen, zertan aritzen garen irratzaio honetan. Eta irratzaio honetan egiten duguna da teknologia berriak, irratigintza eta musikaz jardun Bilbo hiria irratian. Agur bat beraz, edozein ordutan, edozein lekutan, edozein herrialdetan, irratzaioa entzuten duten entzule guztiei. Biba zuek! Eta Javi une honetan Dorrebikien hirian dago, elurrarteko hiri batean, hiri zuri batean, egun batetik bestera dagoeneko Euskal Herrira iritziko denaren esperantzan, eta gu bitartean hemen gaude, hiri gris, lainotzu eta euritzu batean. Bilbon euria ari du gaur ere, hotzago gero eta hotzago, eta gu irrati estudio honetatik, ea seinalea igortzearekin batera, sateliten bitartez, ba, lortzen dugun panorama meteorologikoa behintzat aldatzea. Bitartean hor, zuen ordenadoretik, zuen irratitik, edo zuen MP3 entzungailutik entzuten zaudeten hori, ba, besarkada bat. Irrati soinua. Jendeak duen telekomunikazio eta sentimendu beharra futbol estadioetan antzematen da onduen. Futbol zelaira begira gaude, 22 gazte baloiaren atzetik, balioaren atzetik. Ene alboan beste ikuslebi irratia belarrian dutela. lokutoren oiuak entzuten ditut. Ikaratu egiten haute aldizka. Bataren bat, 20. pisutik eroriko balitz bezala, oiu egiten dutenean. Aldeko golarekin, Alaba jaio berri bati begira bezala begiak zabaltzen dituztenean. Edo kontrako golarekin, semea fusilamendu pelotoiaren aurrean balute bezala eskua burura eramaten dutenean. Harritzekoa dirudien elagunok, ikusten ari diren partidua irratitik entzun beharra. Hala ere, ulergarria da. Ez lukete partidua zelan doan jakingo, irratiei komentariorik entzun gabe. Iganda arratzaldean tristura bestalde, ez da eraman erraza. Itzen ondo eza liburutik hartu dugu irrati soinua testu labur hau. Joseba Sarrenandiak aspaldi idatzia, irrati gintzaz eta gizarteaz, futbolaz gogo eta egiten du. Irrati gintza aldaketa uneetan ari da, eta aldaketok nabarmendu egiten dira egunetik egunera. Gerota gehiago irrati berri bat eraikitzen ari gara guztion artean. Entzun lehen irratia izango dena batipat, eta horretan eredugarri, mintzat oso eredugarri dira Ipar Euskal Herriko irratiek taramaten dinamika berria. Aspaldi hitz egin dugu radiokultura.com guneaz edo baskradio.com guneaz. Errobi Productions izeneko herri elkarteak sortu du eta oso lotua da Iparraldeko Euskal Irratietara. Gaur gurekin daukagu bertako sortzaileetako bat, Mikel Etxeberria. Arratzaldeo, Mikel.
Arratsaldeon bai, Patxi, eta agur bero bat beraz entzuli guziei.
Azaldu duzu irrati kontzeptu berri hau, radiokultura.com edo baskradio.com hori zer da?
Bueno, ba, lehenik interneten bidez baizik entzuten alden irrati bat, eh? Beraz, ahazten ditugu FM eta AM-ko beraz irrati horiek, eta gaur egun, ba, jakinez, jende gehienak ordenailu bat erabiltzen badakitela, eta internet demokratizatzen ari dela, pixkanaka, ba, radio kultura, bueno, ba hori, interneten entzuten alden irrati bat da. Orduan, internetek zerbait berezi ekartzen du irrati gintzari, zeren eta interneten bidez, bueno, ba, aukera batzuk badira irrati klasiko baten ez direnak, ez? Adibidez, bueno, ba, zenbat aldiz gertatu zaigu, badakigula, badela emankizun bat interesatzen zaiguna irratian, baina ba, egun hortan eta tenore hortan edo ordu hortan ez dugula entzuten ahal. Ba, interneten bidez arazo horiek konpontzen aldira, ez? Eta zentzu hortan, ba, radiokultura tresna nahiko berri bat beraz sortu du Euskal Herrian, ez? Kontzeptu hori ez zen existitzen orain arte, eta egin duguna da irrati bat, ba, guztiz alakarta esaten alduguna, beraz, bakotsak sortzen aldu, entzule bakotsak edo internauta bakotsak sortzen aldu berak nahi duen irratia, eh? Orduan, lehenik bi aukera ematen ditugu, edo musika entzuteko, edo erreportaiak, emankizunak. Orduan, musikan badago, bueno, berezitasun bat, eta da euskal musika sustatu nahi dugula, beraz, hemendik, eta 24 beraz, euskal musika programazio bat edatzen dugu. Eh? Egunean zehar musika lasaiagoa, eta gauean, ba, pizkat azkarragoa, rock gazteendako, beraz, egiten den rock musikarekin, ez? Eta beste partea da erreportaiak edo emankizunak, eta horiek, beraz, bueno, ba, hilabetero berritzen ditugun erreportaiak dira, mandezagun badirela hilabetero 40-50 emankizun, eta bakotsak, pertsona bakotsak hautatzen du zer entzun nahi duen eta noiz entzun nahi duen. Hori da pixkat kontzeptua.
Eta kontzeptua berria da irratigintzan, munduan zehar badaude horrelako adibidea, Franco. Eta gainera, euskal musika eta kultura bultzatu nahi duzue, baina hizkuntzen aldetik, bueno, elebidun ari zarete une honetan, ez da?
Bai, orduan, musikaren aldetik, hori da, euskal musika baizik ez da entzuten al radiokulturaren bidez. Baina, bueno, ba, hori, lehen esan duzun bezala, ez? Webgunea edo proiektu hau Azparnen kokatua da, Lapurdin, eta guk kontutan hartu dugu pixka bat gure eremu naturalean den gizartea. Eta jakinez, bueno, ba, hemengo 80%ak ez duela euskera menperatzen edo hitz egiten, ba, pentsatugu, bueno, nola hurbildu, nola gure ganatu gizarteko beraz parte handi hau euskararat eta euskal kulturarat, ez? Eta orduan, bueno, ba, frantsesa erabiltzea baitezpadakoa zen jende horiek unkitzeko, baina beti ere gure emankizuneri emoten dugun edukina, ba, saiatzen gera, ba, hori, pizkat Euskal Herriaren ezagutza areagotzea eta euskara ikasteko gogoak ere maitea. Orduan, webgunea elebidunez da, euskara eta frantsesez. Eta emankizunak ere bai, bueno, ba, batzuk euskaraz dira, beste batzuk frantsesez, eta bakotxak hautatzen du zer entzun nahi duen.
Hori da. Eta orain arte nola definituko zenuke ibilbidea? Ze harrera auki du, ze zabaltzeko, ze bitarteko izan dituzue, eta zein da, ba, epe labur batean dituzuen erronka nagusienak?
Bueno, orduan, hiru hilabete pasatu dira radiokultura.com aurkeztu denetik, hiru hilabete nahiko fase laburra da, azterketa sakon bat egiteko, benen ezaten alduguna da, bueno, nahiko harrera ona izan duela, bueno, oraindikan falta zaigu ongi ezagutaraztea, ohartzen gera gaur egun kanpora joaten garenean, jende asko ez duela oraindikan radiokultura beraz izena entzun. Orduan, guri da lan bat egitea ere bai, ba, gure logoa eta gure izena pixkat aurreran jartzeko, ez? Baina, ala ere, bueno, lehen estadistikak erakusten daukute gutxi gora bera 1300 eta 1500 erabiltzaile desberdin artean ditugula hilabetero, beraz, konexio askoz gehiagorekin, baina erabiltzaile kopuru edo erabiltzaile desberdinak, ba hori, 1300 eta 1500 urtean, eta gainera, beraz, konexioen, bueno, ba, denbora edo jendeak konektatua egoten da banaz beste 6 eta 10 minutu artean. Beraz, nahiko harrera ona alde hortatik. Eta horrein azten gara pixka bat kanpaina batzuk bultzatzen, bueno, ba, beste elkarte eta beste partaide batzuekin, ba, pixka bat, bueno, ba, elkarlan batera mateko eta gure beraz, izena, radiokultura ezagutarazteko, kanpaina bat, bueno, ba, gure logoa fitxa batzuetan agertzeko, e-mailen bidez ere bai saiatzen gera gero eta jende gehiago unkitzea, eta bueno, ba, horrelako beraz perspektibak, eta bueno, pizkanaka radiokultura ba, ezagutarazteko.
Mikel, galetuko dizugu, urteetan ibili zara Ipar Euskal Herriko irrati ezberdinetan, laguntzen kolaboratzaile bezala eta baita kudeatzaile eta kasetari bezala ere bai. Zuk zeuk gaur egun nola ikusten duzu panorama hortik Azparnetik begiratuta, hasi gorantz begira, uinetara begira, eta zer ikusten alda?
Bueno, gogoak badirela Euskal Herri osoan, beraz, komunikatzeko beste era baterat. Badakigu ze zailtasunak ditugu, komunikabide handiak, erraldoiak, erran genezake, beraz, bueno, bai frantses estatutik eta bai espainiar estatutik egiten direnak, eta irrati publiko edo komunikabide publikoak eragin handia badute. Baina, hala ere, badago gizartearen parte garrantzitsu bat, beste mota bateko beraz informazioa jaso nahi duela, beste mota bateko informazioa egin nahi duela ere bai, zenta euskal gizartean badago bueno, parte nahiko importanta aktiboa dela, eta beraz parte hartu nahi duela erkimen desberdinetan, eta hori kontutan hartuz proiektuak sortzen ari dira, ez? Radio Kultura aipatzen dugu, menan aipatzen alditugu ere bai Info7ko beraz beste kideek, edo zue bezalako proiektuak, edo hemen Ipar Euskal Herrian beraz Euskal Irratiak, beraz federakuntza saiatzen ari den erronka ez dela bat ere erresa, irrati libreen erronka guztiak bezala, ez? Baina gogoak badira, eta proiektuak beti aurrera joan behar dira, nahiz eta badakigu ekonomikoki ez dela batera errez horrelako proiektu bat garatzea eta mantentzea.
Beraz, Mikel, bertan hor bukatuko dugu gure elkarrizketa. Zagutarazi dugu entzulen artean radiokultura.com edo baskradio.com, kultura beti kas idatita, euskaldunok idazten dugun bezala,
bai.
Irrati bat norberak bere gustura egiteko eta nahi duena entzuteko, hor bada aukera ezberdin ugari, programa zatiak eta euskal kulturaren ingurukoak, pilotaren ingurukoak, kirolaren ingurukoak, eta beste alde batetik musika lagun edo musikaren aria, euskal musika 24 orduz eskaintzen. Guztira zenbat kantu egongo dira hor sartuak?
Orde lan gaitza izan da, onda pertsona bat beratzi jabete ziaia lanean bakarrik kantuak numerizatzeko, eta 6.000 kantu baino gehiago numerizatu ditu, eta genera kantu bakotxari biztan da bere estiloan kokatuz, bere izena izenburua taldearen izena ezarriz, beraz datu guztiak sartuz horren ailuan. 6.000 kantu baino gehiago, kriston lana.
Bueno, abaitugu interneten 6.000 kantu gehiago euskaraz behintzat entzuteko, eta horrekin agurtuko gara, Mikel. Jarraituko dugu entzuten eta izango dugu elkarren berri. Segi horrela.
Eta pastu arratzaleo.
Zuei. Eta gaur, otzailak 21, biharamunarekin jaiki gara, goizean goiz. Ajea daukagu, eta ez da parrandagatik izan. Otzailaren 20ko ajeak luze irauten duelako oraindik. 3 urte pasatu dira, eta oraindik gogoan daukagu euskaldunon egunkaria. Eta horretarako, bertara jo dugu, Andoainera joan gara, eta bertan, egunkariaren erredakzioa zegoen leku berean, Julen Lamarain, oi parkatu, Juan Luis Zabala topatu dugu, kasetaria. Arratsaldeon, Juan Luis.
Bai, kaixo.
Arratsaldeon, Pipi. Nola goratzen dituzue zuek, egunkariko langileok, garai hartako otzailak hogei ura?
Bueno, ba... Bueno, denok, nik uste denoi utzi digula alako arrasto bat, ba, bueno, egun gogorra izan zalako, ez da, oso esnatze, ba, bueno, harri-garria eta gogorra, ez? Eta, bueno, gero, azkenean ez da alako oroitzapen txarra ere, ze, bueno, gero bintzat, neurri handi batean, ba, buelta eman zaio egoerari, naiz eta, bueno, beti dagoen epaiketaren kontu hori, ba, bueno, ba, tarteka gogoratzeko oraindik, ba, bueno, gauzak ez daudela, ez dagoela dena gaindituta, ez? Naiz eta, bueno, behintzat orduko kasetari gehienok euskarazko proiektu batean segitzen dugun lanean, orain berri izenekoa, eta, bueno, gizarteak orduan emantzun erantzuna ere oso positibo izan denontzat, ba, bueno, ez da astu behar, ba, oraindik ere dena ez dagoela bere tokian, dena ez dela bueltatu, ba, bere onera, ez? Baina, bueno, bintzat momentu hartako larritasuna eta momentu hartako pentsamendu beltzenak edo, ba, bueno, horiek bai daude nola bai gaindituta edo neurren di batean bintzat. Eta, bueno, hori, egun, bueno, oro, markatua, egun markatua denuntzan ikuste.
Eta galdu, zerbait galduko genuen, ez da?
Bueno, galdu, esan bezala, hori, ba, oraindik posible da, posible, bueno, galdu, galdera handiena segurazko izan zen, ba, atxilotuta eraman zituzten zat bai orduan eta bai gero urrian egintzen beste operazioan, ez? Eta horre dudari gabe, ba, maila personalean edo personalen ikuspegitik, ba, horrek marka handia uzten du eta persona horiek dira segurazko, ba, hortaz zer esan handiena dutenak, ez da? Gainerakoan ikustet, langile moduan edola, ba, galdu, ba, bueno, galdu eta irabazi, ez denetik egin degula, bueno, nik uste dut erantzunaren aldetik, ba, asko irabazi degula, irabazi genuen, ba, bueno, esperientzia personalean, edo, bueno, nolabait bizi izan genuen egoera bati aurre egiten, ba, bueno, nahiko modu, nik uste nahiko gustu galditu ginela denok, ba, langileen aldetik erantzunarekin, eta baita gizartean erantzunarekin. Galdu, bueno, galdu ere egin da, eta, bueno, ba, orduan egunkariak martxa hartuta zeukan, bide batzuk bueno, egunkaria martxan zebilan eta bide batzuk hasita zeuzkan eta hoiek, bueno, gero berriarekin ba ez dira barreskuratu, ez? Ba aurrekoan batzen zunion Nigo Bilbao Botiri komentatzen Euskadi Irratian tertulian, ba Bizkaia gehigarria esate baterako edo, bueno, beste gehigarri batzuk, ez? Ba, nire kasuan gertuago tokatzen zitzaidalako ba, begia gehigarria. Eta ez gu bakarrik irakurren aldetik ere somatzen da, ba, bueno, egunkariak bazitun eta berriak ez ditun gauza batzuen falta edo. Bueno, naiz eta dudarik gabe berriak utxuna handia betetzen duen eta neurri handi batean betetzen duen egunkariak zeukan utxunea eta gainera beti ba hori, irabazi ere egin dela kontuan hartuta, ba, irabazi ba bintzat bueno, olako esperientzia ba gogorrago izaten edo laguntzen duten neurrian, eta esan bezala hori bai orduan egunkarian eta orain berrian gabiltzan hori, eta baita babesa bi proiektuei babesa eman dien gizarteari ere.
Hori da, ze izan be Andoainetik irudi lanbrotzuak heltzen baziren ere, ba, telebista bidez, egunkarietatik erresistentziak antolatu zuen egunero bizi-bizi eta zuri-beltzesko hartatik Euskal Herria, gainontzeko Euskal Herrian mintzat, kolore asko eta kolore biziak ikuste ziren, urdina eta horia nabarmendu ziren, koloreak, pintadak, manifak, elkarretaratzeak, diru bilketak, ustot, kolore amalgama diferentea ontzela Andoainen batetik eta Euskal Herri osoan bestetik, ez da?
Bai, nik boratzen naiz, ba, bueno, hor, esate baterako bain tortzait gurura, ba, Bilabonan egintzen kontzertu bat, bueno, emanaldi bat, poemak eta musika tartekatuz, bueno, Bilabonan egintzen bat, baina gero beste herri askotan ere, bai, Bilabonan uste dut entzela lehenengoa, eta, bueno, nik gogan daukat harako, ba, bueno, poema bat edo eskatu zidatela, eta nik esaten nuen orduan, kendu zigutela elkarrekin esartzeko eskubidea, ez? Nola baita, familia batean edo nahi bada komunidade kultural batean, elkarrekin bizi den jendeak, ba, bueno, normala da, ba, serreak izatea, edo ikus, ikuspegi diferenteak, eta sortzea alako, bueno, azarreak, edo pikeak, edo eztabaidak, eta bar, eta nik uste, egunkaria txizutenean, ba, hortarako eskubideak endu zigutela, ez da, derrigortuta geunden, ba, elkarrekin aurre egiteko egoerari, eta elkarrekin bueno, bide berriak bilatzera eta bueno, hori eta orduan ba horrek egarri zuen hori batasun handi bat bueno, deno dauko gogoan manifestazioa, deno dauko gogoan orduan bueno, beste gairik eretzala, claro, euskal kulturarentzako ba sekulako jipoia zenez eta sekulako kolpea zenez, ba bueno, nik uste euskal kulturaren aldetik ba egontzela alako batasun bat, alako danok elkartasun bat, ba bueno, argi ikusi zalako zeintzan kasu hortan euskal kulturaren etsaia, ezta? Eta bueno, hor egontzan horrek esan bezala alde positiboa du. Ni nahiago dut elkarrekin hasartzeko eskubidea izatea, orain daukagun bezala, baina momentu hortan ikusi kendu zigutela eta bueno, horrek elkartasun handiago bat ekarri zuen momentua mintzat, ez.
Eta gaurkoaz mintzatuko gara, izan ere, laizter hiru urte bete beharko ditu berriak ere bai, orduan sortu zen egunkari berri horrek.
Bai, eta pasatu da denbora bai.
Eta dagoeneko, ba, ja beste trienio bat daukazue langileok, nola bizi duzue gaur eguneko kasetaritza hortik, andoengo erredakzio horretatik?
Bueno, nik uste dut proiektua sendotu indala hiru urte hauetan eta bueno, ba beti daude ez dakit beti daude gora berak eta beti daude hobetu beharreko arloak eta beti dago beti daude utxuneak, baina bueno, nik uste dut nahiko gustora gaudela bai hasieran bai egunkaria itxita gero emantzan erantzunarekin eta baita gero beti izan beharra dago jende askorekin eta jende askoren eta ia euskal gizarte osoaren laguntzarekin ba gero martxan jarri izan proiektu berriare eta nik uste dut bueno sendotuta dagoela gu nahiko bueno orain mintzat nik beti esaten dut ba bueno orain mintzat lanera etortzen gara, baina bueno, behintzat alako lasaitasun batez, alako normaltasun batez, eta, bueno, usten diguten bitartean, esaten dut ez, olardi boromatan, orduan etxikutelako utziz, eta, bueno, hori behintzat sendotuta daukagu, eta, bueno, gero, ba, esan bezala beti ongo dira, utxuneak, zer hobetua beti ongo da, eta, bueno, horretan, edo, baina behintzat hori, normaltasun zera baten barruan behintzat, eta gustora.
Bale, ba, Pipi, horre izan da, gure elkarrizketa, berria eta egunkariari buruz jakiteko genituenak, gogoratuko dugu, hiru urte izan ziela atzo Euskaldun egunkaria itxi zigutela, eta hiru urteren ostean, ba, bueno, oraindik ia egunero jasotzen dugula Euskal Prentza, Euskal Herriko etxe eta kioskoetan, eta, bueno, etorriko direla berriagoak.
Saiatuko gara.
Bueno, ba, gero arte.
Bale, ba, ederki.
Agur. Etxetik irten da, atari bazterrean eserita gizon bat gauziten dut iago izero. Eskuak aidean eutzi eta begiak aurrean kontzentratuta dituela. Begien aurrean deus ere ez duen arren. Gaur, auzoko lagun bati galdetu diot. Zer egiten du horrek aidea irakurtzen balego bezala? Serioski erantzun dit. Irakurtzen ari da. Eta gubaik eskatzen gaitu ordea, ematen du Joseba Sarrionaindiak itzen ondoezak asmatu zituen honetan, bazekiela guk ere airea irakurri beharko genukela, eskuartean geneukan egunkaria kendu egingo zigutela, itzela da gero. Edo beste hau, adibidez, R. Kiplingek esana eta Sarrionaindiak liburu berean batua. Gerletan hiltzen den lehenengoa egia da. Eta horregatik, Lorea Agirrek gezurra ari du deitu zion bere liburuari. Oroimen txarra izeneko kantua entzun dugu Ertzainak taldearena, eta orain gaueko aterbearen bilagoaz.
Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat. Liburuaren irakaspenik ezaztu gizona. Gizon batzue gau batez oia dute aterpean aize otzik ez eta bere erizi joakien elurra karrikan ari da. Bainan mundu estera hortan aldatzen, gizonen hartu emanak ez dira obekitzen, zamaroa ez da hola laburtzen. Didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian egun gorriak izan batek gauero jendeari otoi ezkatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian egun gorriak izan batek gauero jendeari otoi ezkatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian egun gorrian gizan batek gauero jendea diotoi ezkatzen aterpea bilatzen duela bilutzili dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian egun gorrian gizon batek gauero jendea diotoi ezkatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri dauden entzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zeikarrikaren kantoian negu gorriak gizon batek gauero jendea diotoi ezkatzen aterpea bilatzen duela bilutsirik dauden entzat.
Eta izan dugu izpide irratigintza interneten, izan dugu izpide euskarazko prentza Euskal Herrian, eta orain blogintzaz jardungo gara apurtxo batean. Izan ere, blogak eta literatura izeneko mainguru bat burutu zen iragan astean Donostian, kulturetxe batean, UEUK antolatuta, eta literatura eta blogak blogetara heltzea kostatu bada ere, ari gara, hanen menkaz txobait irakurtzen, bloga zer dan, literatura zer dan badakigu, blog literarioak edo literatura blogak zer izan daitezkeen argibideak ematen ari zaizkiguan eta hemen, eta zenbait lotura ingo ditugu argibideok, keskok eta eztabaida azken finean bultzatzeko. Eta ostiraleko deialdi horretan, UEUko literatura saila konbidatuta, hainbat blogari zeuden konbidatuak. Bolgako batelariak, izeneko blog literario horretatik, Iban Zaldua. Katixe Agirre ere han zegoen, berak blog berria dauka, blogak.com gunean, lehenago ere basuen besta blogspotez, eta Katixe Agirre, bueno, ez dakigu literatura egiten duen, baina sorkuntza eta idazteko gaitasuna erakutzia du, eta bere atzetik dauzka liluratuta hainbat irakurle. Filosofia irakasle bat ere bertan zen mainguruan, Marcos Apiain, filosofoa bera, literatur iruzkinak egiten jaioa, eta bloga ere badaukana eibar.org gunean. Filosofiaz eta literaturaz jarduten da, eta berriki gainera 21 kapitulu, 21 sarrera inditu bere blogean, eta kideen ametaz gai sakon, luze eta emankor horretatik. Eta zelan ez, blogari ezaguna, editorea, idazlea, eta lagunen lagune den Xabier Mendiguren Elizegi ere egon zen mainguru horretan. Ez dakiz zer eta literatura izeneko mainguru, goiburu eta gaiak gustatzen ez zaizkiola aldez aurretik aipatuaz. Moderatzaile lanetan Mikel Iturria eta bere harrikadak izan ziren, bera baita Ernest Juk kulturetxeko dinamizatzaileetako bat, eta blogintzan ere hortan jarduten da, zertxobait dinamizatzen alduen neurrian behintzat. Mainguruak zer eman zuen? Zehat mehat ez dakigu. Inork ez zuen grabatu eta sarean zintzilikatu. Eta zertxo bait irakurri dugu, zertu bait entzun dugu, baina kronika bat ez daukago behintzat. Baina horren harira, Julen Gabiriak bere blogean literaturazko blog bakarra dagoela aipatu zuen. Eta berak, bere ustetan, bitakora literario batek uki behar dituen ezaugarriak zerrendatu zituen. Bere iritiz, Julen Gabiriaren iritiz, blog bat sortuala jendearen aurrean publikatzea da. Osotasun bat daukan obra bat publikatzea, dela novela, poesia, itzulpena edo dena delakoa. Testuaren tripak erakustea. Eta azkenik, ez derrigorrez, baina interesgarria izan daiteke autoriak berak testu horri buruzko argibideak ematea, zergaiti jarri duen hau edo bestea. Eta horrez gain, entzule, irakurle edo erantzuleen mezuak. Horren ondorioztatzen du Julen Gabiriak, Luis Fernandezek Kenoren estilo ariketak bereak behintzat jarteko egin duen bloga dela blog literario bakarra. Sartu zaitezte eremulauak.com gunean adibidez. Eta Gorka berezi hartuak, bai, gure laguna da. Bai, Gorka horrek, ni ez naiz eremulauen oiuka ari dena. Ni naiz eremulauean oiuka ari dena, esaten du. Eta berak dio, gure blogintzan, badirila blog dezente ipuinguntza lantzen dutena, ipuinak, kontuak, kontakizunak, narrazioak. Ganbara beltzen kluba, barne muñetan, metropolitan, beraien webguneko lekuak izeneko atal polemikoa, eta bere bloga ere, boligrafo gorria, aipatzen ditu Gorka berzi hartuak. Eta Gorkak, berari ezagutzen diogun umorea, surrealismoa eta idazteko gaitasuna baliatuta, ondorio batetara heldu da. Ez ote da literatur blogen kontu hau editorea kitu eta naskatuen konplot bat izango? Argitaratu nahi ez, baina derrigorrez irakurri behar dituzten milaka eta milaka liburuak gainetik kentzeko, blogak sortzera animatu dute jendea. Eragin handiko pertsona dira, oso persuasiboak, eta biztan da egindako lana fruituak izan dituela. Ziur azken urte honetan idazle nahi gutxiago hurbildu direla argitaletxetara. Eta adibidez, badmintonean edo petankan, zein da editoren kirola, jolasteko denbora gehiago izango dutela. Edo agian ez, dakitenek elantzun dezatela, beste batean gehiago. Azkenekoa egia esan guk ere ez daukagu erantzunik, baina iruditzen zaigu blogetan literatura egon badagoela, sortzen dela. Egon dagoen bezala, testu txarra, kalidade gutxi, banidadea eta erakusteko gogoa, baina hala ere literatura egon badago. Beti frantxez kantuetan bezala Bidai paperren argazkietan Paris, 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 Paris. baina interneten murgildu eta literatura topatu gura badugu, argentinar batek oso txukun egiten du Bartzelonatik. Orsai da. Eta orsai.bitakoraz.com elbidean topatuko dituzu Hernán Garciarik maizuki sorten dituen testuak. Bertan gainera, ehundaka eta ehundaka erantzun jasotzen ditu post bakoitzean, eta gero egokitu egiten ditu bere postoiek eta txukundu, eta horrela ja liburu bat eta beste ere egin izan du. Zan dezakegu literatura eta bitakora gintza ongien uztartu dituen celebrea dela Orsai edo Hernán Garciari hau. Blogak eta literaturaz ez gara gehiago jardungo. Egon badaude idazle blogariak eta blogari idazleak. Baina aipatuko ditugu orain, idazleak izan nagatik blogetan aritzen direnak. Esan ditugu edo zerrendatu ditugu Saer Mendigure, Marco Zapiain, Luiso Fernandez, Julen Gaviria. Eta orain ekarri ditzagun ere Andu Lertxundi, Berriako blogean. Lander Garro, Berriako Matraka Geigarriko blogetan. Katixa Agirre, oraindik ez dauka publikatuta lanik, baina sari batzuk, literatur sari batzuk baditu, eta aurrerantzean ere izan ditzake. Eta etorriko dira berriak dudarik ez. Baina horrez gain, ere Mulauakeko Gorkak zerrendaten ditu blog batzuk, narrazio gintzan ari direnak, eta egon seguru etorriko direla berriak. Ba horize, gaurkoan blogak eta literatura, euskal prentza eta irratigintza berria izan ditugu izpide. Teknologia berriak, irratigintza eta musika izaten ditugulako izpide normalean gure irratzaio honetan. Eta datorn astekoa ere aurreateko moduan gara. Al Jazeera taldeko lagunak hurbilduko zaizkigu, bere disko berria eskuartean dutela, eta horrez gain, urrengo astean Durangon burutuko den musikerriaren jaialdiaren berri emango dizugu. Programa, arituko diren taldeak, publikatu dituzten diskoak, eta xehetasun gehiago. Beraz, datorn astean, gaur 8, musika nagusi, Bilbo Hiria Irratiko, irratia.com saio honetan. Eta horrela, iluntzean, egunkariari buelta eman eta azken lerroak irakurtzen ditugunean, autopatzen dugu. Bilbo euskalduntzen dugunean, Euskal Herri osoa euskaldunduko dugu. Eta horretarako oso garrantzitsua da unibertsitatea. hor mamitzen baitira gero gizarte osora izurtzen diren ideiak eta joerak. Esan omen zuen, Gotzon Garatek ikasles betetako ahoan, agoan, euskara taldea aurkestean. Bilbo euskalduntzen dugunean, Euskal Herri osoa euskaldunduko dugu. Hala izkiratu zuen Vladimir Mayakovskik. Herriak ulertuko nau. Hala ez balitz, euria bezala pasatuko naiz zuen artetik. Euria zeharka eroriz pasatzen den bezala.
irratia.com Euskal Kultura Digitalizatzen. Kultura digitala euskalduntzen.